Ræðu hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég á kannski eitthvað ólært stefnu Framsóknarflokksins, en ég held þó að það sé nú alveg ljóst að það sé, eins og háttvirtur þingmaður reyndar, staðfesti hér í sínu máli mikill samhljómur í nýri stefnu Framsóknarflokksins við þann grunn tón sem hér er sleginn í þessu frumvarpi. Og full ástæðla að vinna það mál vel í nefnd og gott að heyra háttvirtur þingmaður vill ekki standa í vegi þess að þetta mál fari sem fyrst til nefndar. Í nefndarvinnunni það auðvitað að fara yfir málið í heild og sníða af því agnúa. Það er líka ljóst að ég myndi almennt vilja að sjá meiri áherslu á að þjóðin fengi í heild afrakstur auðlindarinnar og tel það mikilvægan þátt. Allt eru þetta hlutir sem að hægt er að vinna í nefnd, en þangað verður málið að komast.
Þá svarar andsvari öðru sinni, háttvirtur annar þing.